ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์เจริญพรญาติโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติโยมเอามือลงก็ได้นะโยมเราฟังธรรมเทศนาใช้ใจเคารพพูดถึงอายุพรรษาบวชตั้งแต่จนถึงปีนี้จะเข้าพรรษาที่27พูดถึงเร็วก็เร็วมันยังโยมเนี่ยหลายคนมาที่นี่กันหลายครั้งเวลาผ่านไปเร็วมากปีหนึ่งผ่านไปอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาอีกแล้วแต่สำหรับพระวัดป่าวัดปฏิบัติท่านจะไม่มีเข้าพรรษาออกพรรษาตลอดเวลาก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งปีนั่นแหละ
ชัดครับ
We come to listen to the Dharma together with hearts and minds of respect. And speaking of the rains retreat, which for myself, this will be my 27th rains retreat as a bhikkhu. And this has a lot of, and the rains retreat is almost upon us. It's just a few weeks away. And coming here,Many times I see that the time passes by quickly. It's not many days now until the entry to the rains retreat. But in truth, if we speak to monks of the forest tradition, there's no entering the rains retreat, there's no exiting the rains retreat, because all the time we practice the Dhamma, we practice the Dhamma all the time.
ฟังเคยฟังเทศครูบาอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวท่านบอกเหมือนเพิ่งบวชเมื่อวันวานก็คือว่าถ้าใจไม่ไปยึดกับวันเวลามันก็เป็นเพียงแค่สมมุติท่านบอกเตือนนักปฏิบัติว่าโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่หรอกมีแต่มืดกับแจ้งอย่าไปตื่นโลกตื่นสงสารถ้าเรารักษาจิตให้อยู่ความเป็นปกติได้จะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของโลกใบนี้ที่นับวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
มืดกับแจ้งแจ้งกำลังมีแต่มืดกับสว่างเลย
ครับSo I listened to the Dhamma from Lungta Mahabua and speaking about the mind getting involved with time, not to let the mind get wrapped up with time. We see that Dhamma practitioners, that in terms of the world, there's nothing new there. There's not anything to it. It's just dark and light, dark and light.And so we take care of the mind to keep the mind in the middle, in a normal state, to not be agitated with all the changing conditions of the world. Because in terms of the world, it's nothing but chaos and agitation.
เมื่อเช้าฝนตกกลางวันแดดออกไม่แน่กลางคืนอาจจะหนาวก็ได้หรือไม่ต่อไปภาวะโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะมีมากกว่า3ฤดูอาจจะมีหิมะตกประเทศไทยก็ไม่แน่เป็นไปได้หมดครูบาอาจารย์ท่านก็เอาฟ้าแดดลมฝนเนี่ยมาเทศนาว่าถ้าเราทำใจให้ยอมรับสภาพความเป็นไปของบรรยากาศก็ไม่ได้เดือดร้อนมันห้ามไม่ได้มันจะฝนตกแดดออกเป็นเรื่องปกติเราก็ทำใจให้เป็นปกติแค่นั้นเอง
So we see in the morning that it rained, and in the afternoon the sun comes out, and so this evening it's not sure, maybe it'll be cold. So we see that the conditions of the world change like this, and it's possible that one day in the world that the climate here, the conditions here will change. And so we see that we practice to keep the mind in a normal state, or in the middle, to accept the weather as it is, not to get agitated from it, because we're not able to stop it, we're not able to control it. We see that whether it's rainy or sunny, that it's normal, so we keep the mind in a normal state. And so we practice like that.
สรุปแล้วที่เราประสบความทุกข์ก็เพราะความอยากของเราเนี่ยแหละเราอยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่ออนันต์ท่านเทศน์อยู่บ่อยๆว่าให้ทำใจให้เป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องมีสติเป็นพื้นฐานต้องให้จิตมีกำลังของสมาธิอันเกิดจากสติเป็นพื้นฐานก่อน
we meet with this quality of dukkha of suffering because we have wanting, because we have craving. And so we see that the great masters, they often teach to keep the mind in the middle, not to fall into attraction or aversion. And in order to do that, we need to have mindfulness as a foundation. The mind needs to have the strength and energy of samadhi. And in order to have this, one needs to have the foundation of mindfulness to a high degree.
พูดถึงหลังตามหลักพระศาสนาท่านว่าตัวที่ทำให้เกิดความอยากก็คือกิเลส3ตัวนี่แหละเป็นหลักความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่โลกทุกวันนี้ที่วุ่นวายจนถึงจะเกิดขั้นสงครามโลกนี่ก็เพราะว่าคนไม่มีศีลธรรมไม่ได้มีความเมตตากิเลส3ตัวความโลภโกรธหลงความอยากเป็นใหญ่ก็เลยออกหน้าออกตาแต่ในหลักพระศาสนาท่านสอนว่าไม่ให้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ให้กำจัดกิเลสไม่ให้หลงนี่เพราะฉะนั้นวัดป่าถึงจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันมีชื่อมีเสียงอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับธรรมชาติเป็นอย่างนั้น
So we speak to the Buddha's teachingsAnd we see that this quality of wanting or desire arises, and it's all based in the defilement, the kilesa, primarily three types, greed, aversion, and delusion. These are the cause, the foundation. We see that the world can have different issues, for instance, like world wars leading to world wars,And this is because people lack virtue, lack loving kindness, quality of metta. And so these three kilesa types, greed, aversion, and delusion, and this quality of wanting as their leader, like wanting fame or power. And so we practice to manage the defilements, not to get lost in them.For instance, we look at the forest monasteries, they don't have this quality of going after fame and power, but just being in the forest and the mountains and in nature.
ทีนี้เรามาพูดถึงระบบการดำเนินชีวิตต้องเข้าใจว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมันมีสองระบบอยู่ในตัวของเราคือระบบร่างกายกับระบบทางด้านจิตใจแต่ว่า คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วจะเน้นไปทางความสุขของร่างกายมากกว่าไม่ได้เหลียวแลเลี้ยงดูจิตใจซึ่งเป็นตัวประธานใหญ่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นเหตุมีใจเป็นประธานนั้นทางโลกถึงวุ่นวายมากเพราะว่าลืมดูแลส่วนสำคัญคือจิตใจ
So we look here to the care of our lives, managing our lives. And we understand that having been born, we're born with two systems, the system of the body, the system of the mind. But people that don't practice, then they focus mostly on the body, giving pleasure and happiness to the body as the main thing, and not caring for the mind too much. But we see that the Buddha taught that all dhammas have the mind as their forerunner, as their head, as their cause. And so we see that in the world it's a lot of trouble and agitation because beings don't care for their mind, this important quality of caring for the mind.
อย่างเราทำงานทางโลกนี่ยิ่งทำงานในบริษัทก็ต้องมีเจ้านายใช่ไหมเป็นหัวหน้างานเราถ้ามาดูทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีใจเป็นใหญ่ปัญหาว่าใจดวงนี้นี่ไม่รู้จักคิดอ่านเป็นธรรมชาติรับรู้แต่ใจดวงนี้ก็มีกิเลสเป็นหัวหน้าอีกคุมใจอีกทีหนึ่งก็เท่ากับว่าเรามีปัญหาแล้วว่ามีเจ้านายสองคนมีใจด้วยแล้วก็มีกิเลสมาคุมใจอีกทีหนึ่งทีนี้ถึงจะเกิดความทุกข์มากเพราะตรงนี้แหละ
So for instance in the world we have various work jobs we do for instance at a company and the company there is a head or a boss and if we look at it in terms of the mind in terms of the Buddhist teachingsWe have the mind as the leader or the boss. But the problem is that in this mind is also the defilements that are controlling the mind or being the boss of the mind. So we have this problem because there's two leaders or two heads, the mind and the defilements. And this leads us to a great deal of suffering.
นี่คือปัญหาว่าเราที่ต้องมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มีเจ้านายคนเดียวก็คือต้องมีสติในการกำกับจิตไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำใครสามารถควบคุมใจให้ห่างไกลจากกิเลสได้คนนั้นก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์ถึงแม้จะทุกข์ก็ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์ประมาณนั้น
And so therefore we practice to have just one boss, and that is to have mindfulness. So we practice to train the mind so that the kilesas are not in control, they're not bossing around the mind. And one that is able to bring the mind far from the defilements, that person won't have much suffering, they'll just have suffering in terms of the body.The mind won't suffer.
เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านเวลาท่านดุว่าพระเนนท่านก็สอนว่าถ้าไม่ได้ว่าพระเนนนะท่านว่ากิเลสที่มาควบคุมพระเนนให้ทำผิดก็คือให้แยกออกจากตัวตนซะถ้าเราเข้าใจซะอย่างนี้เวลาเราไปใช้ชีวิตกับโลกคนที่เคยรักเคยชอบเคยดูแลกันพอเวลาเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเปลี่ยนหรอกกิเลสในตัวเขามันออกหน้าออกตาตัวเขาก็ยังดีอยู่เลยนี่คือเราจะได้ไม่ต้องไปมาเกลียดชังกันนี่คืออำนาจของกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในโลกใบนี
้ So we see the great masters when they I'd look at the monks and novices to train them. There's one great master said when he teaches and scolds the monks and novices, he's not actually scolding the monks and novices, he's scolding the defilements that are in control of the monks and novices and leading them to do unskillful behavior. And so he's making effort to help them escape from that situation, to not have the defilements be in charge. So we understand this in terms of the world, that for instance, if there's someone we love and over time they change, or we see people change, that's not actually the person there that's changing. It's just the defilements in their mind that are showing their face, showing their influence. So really that person, they're good just like before. So there's no reason to be disappointed or angry with them. It's just the power of the defilements in the world.
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยฝึกสติให้มีสมาธิมีปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างคนคนเดียวกันไม่ต้องดูใครดูเราก็ได้ตอนเราเกิดมาใหม่ๆโลกดูสนุกสนานลื่นเลงหรือถ้าใครมีลูกมีหลานดูเด็กก็อินโนเซนต์ไม่ค่อยมีทุกข์มีร้อนหรอกแต่พออายุมากขึ้นสิ่งยึดมั่นก็ถือมากขึ้นกิเลสมากขึ้นแต่ก็คนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ทำไมอายุมากขึ้นกับทุกข์มากขึ้นบางคนทุกข์ถึงขนาดทำร้ายตัวเองขนาดนั้นนะก็เพราะว่าดูแลแต่ร่างกายไม่ได้ดูแลจิตใจไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาเลยไม่เกิด
So all the things we see in the world, in our experience, we use mindfulness, we train in mindfulness to give rise to wisdom, to contemplate that which arises. We don't have to look at anyone else. We can just look right at our own experience, at our own lives. So we see that having been born into the world, at first we feel like it's fun or enjoyable. So for instance, we look at children. They look very innocent when they're young, like they're not suffering too much. But then people get older, there's more clinging, more attachment, more defilement. It's the same person there. We see as the age increases and the suffering increases, and some even to the point where they'll destroy their own lives. And that's because beings are just caring for the body, not caring for the mind. Not training in mindfulness, samadhi, not giving rise to wisdom.
จริงๆถ้าเราดำเนินชีวิตแบบเป็นผู้เข้าใจในชีวิตแล้วอาศัยสติสมาธิปัญญาพิจารณาความเป็นไปของชีวิตอาจจะไม่ต้องถึงขั้นมีสมาธิแบบขั้นลึกๆแค่สมาธิในระดับปกติในชีวิตประจำวันโดยมีสติเป็นพื้นฐานแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เป็นไปรอบตัวเราจนเราเข้าใจวิถีชีวิตของเราและโลกใบนี้ยอมรับความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฟ้าแดดลมฝนที่เกิดขึ้นนับวันจะมีการแปรปรวนวันหนึ่งอาจจะมี 3-4 ฤดูถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชีวิตเข้าใจเราก็จะไม่ทุกข์มากเพราะเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราความทุกข์ก็จะไม่ค่อยเกิด
So we take a look at our own lives, make effort to understand our lives using mindfulness, using samadhi, using wisdom. So we contemplate our lives, and we don't need a very deep level of samadhi for this. We can just use a normal level of samadhi in our daily life, with mindfulness as a foundation. And we contemplate that which is around us to understand exactly how life works or how we're living, to accept that which arises, to accept the rain, the sun, the clouds. See, in a single day it can change. Like in a single day we can have four different seasons, but we don't suffer with that because the mind accepts it. When the mind accepts it as it is, then we don't have too much suffering about it.
ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้แง่คิดสั่งสอนว่าถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่แล้วอันนั้นก็ถือเป็นการภาวนาแบบหนึ่งแต่ว่าการเจริญสตินี้ก็ต้องมีความตั้งใจในระดับหนึ่งเหมือนกันไม่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่าสติแบบนั้นแบบที่เราใช้ดำเนินชีวิตมันไม่พอมันเป็นลักษณะของสัญชาตญาณท่านยกตัวอย่างเหมือนกับแมวมันก็ต้องจับหนูหากินหาอยู่หากินมันอันนั้นมันเป็นระดับสัญชาตญาณแต่ถ้าสติในระดับของผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความพ้นทุกข์ในตามหลักพระพุทธศาสนามันต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในระดับหนึ่ง
The great masters have taughtthat we cultivate this quality of mindfulness in our daily lives, and we use the various methods of mental cultivation. But to cultivate this quality of mindfulness, we need to have firm intent. We need to apply ourselves to a certain degree. So we take a look at the teaching of Venerable Ajahn Chah, said that our normal level of mindfulness that we do in our daily life andtaking care of our livelihood, it's not enough. It's like the mindfulness to the level of an animal. For instance, we look at a cat trying to catch a mouse in order to eat it. That's like the mindfulness level of an animal. But for the mindfulness of one who's practicing the Dhamma in order to end suffering according to the Buddhist teachings, they need to have this quality of striving, a firm intent.
ที่หลวงปู่ชาท่านสอนยกตัวอย่างมันเอาแก้วน้ำมาใบหนึ่งนะพอถึงเวลาครบหนึ่งนาทีก็ขยับเลื่อนไปครบอีกหนึ่งนาทีก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆตามเวลาที่กำหนดถ้าคนไม่เข้าใจอ๋อทำไมทำแล้วจะได้อะไรมันเหมือนไร้สาระท่านบอกทำไปเถอะเดี๋ยวมันจะเกิดผลเอง
So Venerable Ajahn Chah taught, for instanceTo take a glass of water and to put it in front of oneself. After 1 minute, one moves it. After another minute, one moves it again. And so you keep moving it around like that according to a predetermined time period. And people might not understand, well, why are you doing this? What's the point? Doesn't seem like there's any benefit. But do it for yourself, and then the fruits will arise on their own.
อีกตัวอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ชาท่านเน้นสอนอย่างเรื่องของหยดน้ำกับสายน้ำนะเราต้องการน้ำในการอาบดื่มใช้สอยน้ำมันไหลทีละหยดเมื่อไหร่จะได้กินได้ใช้นะผู้มีปัญญาก็ต้องเปิดก๊อกน้ำให้มันต่อเนื่องจนไปสายน้ำหยดน้ำก็เหมือนกับสติที่เราระลึกได้เป็นระยะในชีวิตประจำวันของเราแต่ผู้มีความเข้มข้นกับการปฏิบัติโดยอาศัยสติในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็คือฝึกสติในทุกอิริยาบถถ้าฝึกได้ตอนนั้นก็คือสายน้ำที่เกิดขึ้นจากหยดน้ำนั่นก็คือสัมปชัญญะจิตจะเริ่มมีสติอาจจะเกิดปิติก็ได้ก็ถือเป็นสมาธิในระดับหนึ่งเหมือนกัน
So another example that Venerable Ajahn Chah gave, it's like water coming out from a faucet, can come out as a dripping water or as a stream of water, and we want to use that water for drinking, for cleaning, bathing, and so on.And so if we look at it in terms of wisdom, then it's like this water that's dripping out of the faucet. It's like the mindfulness we have sometimes, different periods, sometimes mindful, sometimes not. But then one who has a more firm or strict Dhamma practice, they use this mindfulness throughout the day in their daily life. They train in mindfulness, and that becomes like a continuous stream of water. And so that's when mindfulness is there, sampajanya, clear awareness is there, rapture can arise as well. And that's samadhi to a degree as well with that.
ก็เหมือนอย่างเรามาช่วงปฏิบัติธรรมในแต่ละวันที่เรามาอยู่ที่วัดมาบจันทร์จะมานั่งสมาธิฟังเทศสวดมนต์ไหว้พระหรือเดินจงกรมถ้าลองคำนวณแล้วมันสักกี่ชั่วโมงแต่ว่าเวลาพักเนี่ยเพอๆจะมากกว่าแล้วขณะพักนี่ไปทำอะไรกันไปคุยกันหรือว่าปล่อยจิตฟุ้งซ่านไปเพราะถือว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้เลยนะและยิ่งถ้าออกจากวัดมาบจันทร์กลับไปใช้ชีวิตในสภาพปกติของเราก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะฉะนั้นในช่วงที่มาเข้ากรรมฐานนี้อยากจะให้เอารูปแบบการฝึกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ยกตัวอย่างหลวงปู่หลวงปู่ชานั้นสอนเรื่องเจริญสติให้เป็นหลักต่อเนื่องจนเป็นสายน้ำก็เรียกว่าเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะว่างั้นเถอะไม่ต้องเกี่ยวกับอิริยาบถแล้วเรียกว่ายังมีลมหายใจอยู่หรือแม้กระทั่งผู้ที่นอนป่วยติดเตียงก็ยังมีลมหายใจก็ปฏิบัติธรรมได้ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอิริยาบถ
So we look at ourselves here with this time to practice the Dhamma, this retreat at Wat Mapjan. So we have these periods of sitting meditation, listening to Dhamma,bowing to the shrine, walking meditation, and so on. And then that's not taking up the whole day. It's not that many hours, and there's periods for rest and other things. Then we take a look at what are we doing when we have these break periods or rest periods. Are we speaking, or the mind becoming busy thinking about this or that? Then we come back from the rest period, we come back to practice again.And so we see that it's if we do it like that, then it's not continuous. And then if we exit from Wat Mapjan and we go back to our normal lives, then it's even more like that, even more non-continuous. So we look at this time where we're on retreat and we use the retreat schedule or the example of the retreat as a model for our lives, as this quality of building mindfulness continuously, cultivating mindfulness from the moment we wake up until the moment we go to sleep. And we cultivate mindfulness in such a way that it has nothing to do with what posture we're in, sitting, standing, walking, or lying down. As long as we have the breath, then we can be cultivating mindfulness. Even if we're sick and we'reBedridden, we can still practice mindfulness and still practice with the breath. So it's not about what posture we're in, and it's not about our location or where we are.
ถ้าเราเห็นความสำคัญของการเจริญสติเช่นเดียวกับที่เราเห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องใช้น้ำและอาหารในการหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วเราจะยิ่งมีความเข้มข้นในการปฏิบัติเพราะเห็นถึงความสำคัญแล้วอย่างทุกวันนี้เนี่ยที่ความเจริญของเทคโนโลยีหรือว่าอย่างมือถือง่ายๆเนี่ยขับรถไปเล่นมือถือไปเผลออีกทีเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดความเสียหายเพราะประมาทคือถ้าลำพังปกติแค่เดินบนถนนก็แทบจะชนกันอยู่แล้วนี่ขับรถไปเล่นมือถือไปเนี่ยเรียกว่าความประมาทในชีวิตเนี่ยมีเยอะนะและไม่เสียหายเฉพาะตัวผู้โดยสารก็เดือดร้อนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างดูแลเจ้าของเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติเช่นเดียวกับน้ำและอาหารที่ต้องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจต้องอาศัยบุญกุศลเป็นตัวหล่อเลี้ยงโดยอาศัยสติสมาธิปัญญาเป็นพื้นฐานถ้าเราทำได้แบบนี้ชีวิตเราจะมีความสุขทั้งภายนอกและภายในแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสุขแต่ร่างกาย จิตใจไม่เคยเหลียวแลดูแลเขาเลยมีสมบัติมากกับยิ่งทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันยึดถือยึดมั่นไว้มากจิตใจไม่ได้ฝึกหัดเลยไม่ได้ปล่อยวางเผลอๆมีมากกับทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีเป็นอย่างนั้น
มีทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีSo in this way, we see the value of cultivating mindfulness, and we practice so that we see the value of mindfulness the same as we see the value of water and food that we use to take care of ourselves. And so we practice, and even higher, we practice strictly in the Dhamma because we see the value of it. For instance, every day we see the development of technology like cellular phones, people driving, using their phone, and they get lost in that and they give rise to an accident because of heedlessness. For instance, or even if we're just walking normally, we have on the street, we have a chance to run into each other. But even more so if one's in a car using a phone, then accidents happen. And so we see that there's a lot of heedlessness in people's lives. And people have this agitation because of it. And so if various individuals were to see the value in this Dhamma practice the same as one would value food and water, then that gives rise to great benefit. We see that the mind uses merit and goodness as its fuel, or to take care of the mind. Merit and goodness takes care of the mind, with mindfulness, samadhi, and wisdom as the foundation. So we see in our lives, and in this way, with mindfulness, samadhi, and wisdom, then our lives have happiness on the inside and the outside. But typically, people focus on just the happiness or pleasure for the body. And so we see the more people have, the more clinging they can have, and so therefore the more suffering they have, even more than people that don't have a lot. So if the mind doesn't train, doesn't let go, then it can get very deluded, and there's a lot of suffering in that.
พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านถึงสอนให้นักปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวชเราให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษพูดตรงนี้นึกถึงเคยได้ยินจริงๆเลยแหละครูบาอาจารย์สาขาองค์สำคัญท่านกำลังสร้างพระอุโบสถนะแล้วก็ตอนนี้การสร้างก็ต้องมีเจ้าภาพมีสถาปนิกแล้วก็มีเจ้าอาวาสเจ้าว่าท่านก็ไปบ่นกับหลวงพ่อนั่นโอ้เนี่ยท่านอาจารย์สถาปนิกกับเจ้าภาพไม่ฟังผมเลยคล้ายๆว่าเจ้าว่าไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ให้คำสำคัญเลยหลวงพ่อตอบว่ายังไงรู้ไหมเธอจำไว้เลยนะนักบวชเราพระเราสมบัติที่แท้จริงมีแค่บริขาร8ไปมาแบบนกมีแค่นั้นแหละนี่คือสมบัติพระ
So we see that the Lord Buddha, all the great masters, they taught all Dhamma practitioners, including those that have ordained, to be modest, to be content with little. So this is something we've heard before. There was one teacher building a Uposatha hall, a large meditation hall, and when you're building this kind of building, there's the main sponsor, the architect, and the abbot. And this monk who was the abbot, he came in to Venerable Ajahnanan and said, you know, building this Uposatha hall, the architect and the head donor, they're not listening to me at all. It's like the abbot has no say or no value. And Lumpurnan gave a teaching that is really worth remembering, really worth listening to. said that one who ordains their true wealth, just these eight requisites. And in this way, one is like a bird. One can come or go at ease, just these eight requisites.
หลวงปู่ชาท่านถึงสอนอยู่บ่อยๆว่าสรุปแล้วทุกข์มีเพราะยึดนะแล้วยิ่งยึดมากยิ่งอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะปล่อยวางแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเป็นพื้นฐานจะไปปล่อยวางได้ยังไงนะมันเขาบอกว่าตอนวัยรุ่นมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินนะพอแก่ตัวไปมีทั้งเงินมีทั้งเวลาแต่ไม่มีแรง เป็นอย่างนั้นมันก็ทุกข์เพราะความอยากของเจ้าของแหละแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้แง่คิดนะท่านบอกว่ากิเลสมันไม่ธรรมดานะท่านบอกกิเลสมันปกปิดไว้อย่างเปิดเผยเข้าใจไหมมันกิเลสความโลภกดลงนี่นะความหมายมันก็เห็นกันอยู่ว่าคนตายเอาไปไม่ได้นะยังเคยเห็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนู่นนะทองคำเนี่ยรถทองคำเลยก็ฝังไปกับเจ้าของนั่นแหละขนาดนั้นเสียดายก็คือมันเอาไปไม่ได้นะตายก็ต้องไปตัวเปล่าร่างเขาก็เอาไปเผาไฟพอตายแล้วลูกเมียก็ไม่เอาแล้วบอกอ้าให้คุณสามีนอนอยู่ที่บ้านก่อนยังไม่ได้ตายแล้วเป็นผีแล้วให้อยู่บ้านไม่ได้กลัวเห็นไหมนี่แหละก็เห็นอยู่แต่ว่ายังคนอดยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่เลยเรียกว่ามันเปิดเผยกิเลสมันปกปิดไว้อย่างเปิดเผยเข้าใจยังไม่เข้าใจเอาง่ายๆก็คือเอาไปไม่ได้อ่ะจะบังคับให้มันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อรู้เห็นกันเช่นนี้แล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นกันทำไมมันจะไปรักโลภโกรธหลงกันทำไมสุดแล้วก็คือให้ปล่อยวางมีเท่าที่จำเป็นกับการดำเนินชีวิตไม่เดือดร้อนแล้วก็แบ่งเวลามาเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเสียสละเวลาทรัพย์สินข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดมาบจันทร์อยู่บ่อยๆก็เอาวิธีการหลักการที่ได้จากการเข้าคอร์สสั้นๆไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราเลย
So Venerable Ajahn Chah taught very often in a way that was a teaching in brief or in summary that we suffer because of clinging. If we cling a lot,then we suffer a lot, and we end suffering, or we don't suffer because of letting go. So like this, if we don't have mindfulness, samadhi, and wisdom as our foundation, how are we going to let go? And we take, and there's the teaching of in the teenage years, one has energy, one has time, but one doesn't have wealth. And then after one's aged, one gets older,And one has wealth, one has time, but one doesn't have energy. So it's like that. One suffers because of wanting, because of craving. And the Krubajans teach that the kilesas are, they're not ordinary. They have the greed, aversion, the delusion. They have this influence or power over the mind.And we see that when we die, we can't take anything with us. Like a very wealthy person wanting to bury gold. But they can't take that with them when they die. Having died, then one goes without taking any of these things. One just cremates the corpse. There was one story of a wealthy person wanted to...give something to their spouse, if I understood correctly, but they were already a spirit at that point. Their body had already been cremated, so they weren't able to carry out that action. And so we see that we can't take any of these things with us. We can't control them. So why should we cling? Why should we have greed, aversion, or delusion? We just use these things as much as necessary, not to be agitated by them, but to spend time practicing the Dhamma. So we've crossed the oceans, traveled far, near, to come study the Dhamma here together. And we have this this course, this retreat, and we can use this time, and we can take that into our daily lives to use it for our benefit. Here. I'm not able to adjust the volume.
แต่ทีนี้เรื่องของการฝึกสตินี่ทำไงให้เราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นต้องหาอุบายของใครของเราเหมือนกันนั่นการฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็จะมีวิธีการของท่านอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ง่ายๆเลยส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนว่าการถอดรองเท้าเข้าศาลาปฏิบัติธรรมหรือกลับไปที่บ้านกลับไปใช้คงไม่มีใครใส่รองเท้าเข้าบ้านถูกไหมก็ใส่เหมือนอย่างเรามาวัดนี่แหละก็จะถอดรองเท้าแบบเรียบร้อยหรือถ้าใครไม่มีโรคความดันก็ถอดกับหลังหันเวลาออกไปก็ใส่ออกไปเลยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าตอนเราออกจากศาลาไปเราจะรู้ว่าเมื่อกี้ตอนเราเข้าศาลามีสติหรือเปล่าถ้าไม่มีสติเราจะไม่ถอดแบบนี้แสดงว่าตอนเข้าศาลาเรามีความตั้งใจในการที่จะถอดรองเท้าแบบกับหลังหันเวลาออกไปเรียกว่าเป็นการเจริญสติที่วัดผลได้
So we train in mindfulness like this, we practice and train in our daily lives, and we see that there's various skillful means to cultivate mindfulness. So we listen to the Dhamma from the various great masters, and they have various methods. One example of this is when we take off our shoes to enter the meditation hall, or take off our shoes to enter our house. So no one is bringing their shoes into the house. So having entered whatever the dwelling or building, one takes off the shoes. And one can take off the shoes in such a way that the shoes are facing outward, so that when you then exit the building, you can put the shoes on straight away and walk on your way. But then, if you're not mindful, then you might forget to leave your shoes in such a organized or proper way like that. And so that's a way to test your mindfulness, to measure your mindfulness. Because if your shoes are placed in a disorganized or inconvenient way, then you can see that you lacked mindfulness when you were entering the building. And so it's a way to measure mindfulness, so when you exit the building, you can see if you had mindfulness when you entered or not. So it's a way to cultivate mindfulness where you can see the results for yourself more clearly.
หรืออย่างที่หลวงปู่ชาท่านสอนอยู่บ่อยๆกับนักบวชนักปฏิบัติเวลาจะขึ้นกุฏิลงกุฏิเข้าศาลาออกศาลาให้กราบบ่อยๆกราบด้วยความนอบน้อมกราบเป็นเบญจางคประดิษฐ์ท่านบอกว่าการกราบเนี่ยเป็นการปฏิบัติกราบดีๆนี่กราบจนขนลุกเนี่ยเรียกว่าปิติเกิดเลยว่างั้นเถอะ
Another example that Venerable Ajahn Chah taught very often was for Dhamma practitioners when they enter their dwelling or when they exit their dwelling, when they enter the meditation hall, exit the meditation hall, to bow to the shrine three times upon entry and upon exit, to bow with respect, with reverence, to constantly practice bowing like this. And so this bowing, it's a practice, can even give rise to a rapture and the hair standing on end when one practices like this.
นึกถึงตอนเด็กๆเวลากลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทำงานเหนื่อยเนาะอยากกินน้ำเย็นๆก็เปิดตู้เย็นพอเปิดเสร็จกินน้ำเสร็จตู้เย็นนี่ไม่ได้ปิดแบบธรรมดาปิดแบบกระแทกว่าตามใจฉันเลยเหรอจนแม่บอกปิดเบาๆก็ได้จริงๆถ้าน้อมไปเนี่ยนะมันจะเป็นการปฏิบัตินะถ้าอะไรที่เราทำด้วยความเคยชินมันจะไม่มีสติหรอกแต่ถ้ามีสติการปิดตู้เย็นมันจะเบาๆจะปิดประตูห้องน้ำประตูบ้านก็จำด้วยความมีสติหรือเวลาจะหยิบกุญแจจากในกระเป๋าเพื่อจะสตาร์ทรถถ้าไม่มีพุทโธกำกับจิตในขณะที่จะเอากุญแจออกจากกระเป๋าแล้วก็วางกลับเข้าไปใหม่นะแล้วเวลาเสียบเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแล้วจะสตาร์ทรถปกติเข้าไปแล้วก็สตาร์ทเลยแล้วก็บอกเดี๋ยวก็เอาใหม่พุทโธก่อนแล้วค่อยสตาร์ทหรือเรามีน้ำเราอยากจะดื่มน้ำนะน้ำมันพร้อมจะให้เรายกขึ้นดื่มเมื่อกี้ตอนยกแก้วน้ำขึ้นมาไม่มีสติก็วางใหม่ฝึกแบบนี้แหละเรียกว่าฝึกสติจากชีวิตประจำวันที่เราต้องทำอยู่แล้วที่ไม่ต้องใช้ความคิดฝึกแบบง่ายๆเลยสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือหยดน้ำถ้าเราทำได้ต่อเนื่องหยดน้ำนี่แหละจะกลายเป็นสายน้ำอันนั้นแหละจะเริ่มเกิดปิติเกิดสัมปชัญญะจะเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติของเรา
So we can think to, for instance, when we were children, going to school, going to work, feel tired, we want to drink some cool water.So we go to the refrigerator to get the drink. And we don't close the refrigerator carefully, but we kind of slam the door closed because we just want to eat or drink what we're after. And then perhaps one's mother says to close the refrigerator more softly. And at that time, we may not have thought that that's a Dhamma practice. It's just something that we're used to doing.But if we have mindfulness, we can close the refrigerator door softly. Or for instance, closing the door to the bathroom, the door to the house, we do it with mindfulness. Or when we pick up our keys, the house keys or car keys, we enter the car, start the car, we do it all with butoh in the mind. For instance, we take the key to put into the door,We take the key to start the car. And usually we get into the car, we just start the car straight away. But we can try something else. We enter the car and we establish the mind with butoh first, and then we start the car. So all these different activities we do with mindfulness. Or like we go to drink water and we lift up the cup or glass. And if we've lifted it up without mindfulness,When we realize that, we put it down first, and we try again. And so this is training in mindfulness with the activities of our daily life. And these are activities that we do normally, we do them anyway, so we don't have to think too much about it. It's a way to practice that's easy and accessible. And in this way, the drops of water can become a continuous stream and rapture.And happiness arises, sampajanya, clear awareness arises. And this is when we see the fruits of Dhamma practice for ourselves.
การฝึกปฏิบัติแบบนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออายุมากแล้วบางทีนั่งนานๆก็ต้องขยับนั่งแป๊บเดียวก็เมื่อยนะเดินมากก็เมื่อยมันก็เราฝึกอย่างนี้แหละฝึกจากชีวิตประจำวันตามใดที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็กำหนดสติควบคู่ไปกับอิริยาบถของเราโดยมีคำบริกรรมกำกับหรือดูลมหายใจก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบในอิริยาบถที่เราต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่แล้วนั่นแหละถ้าเราฝึกได้แบบนี้เนี่ยบวกลบคูณหารแล้ว การปฏิบัติแบบนี้น่าจะมีชั่วโมงมากกว่าที่เรามานั่งแล้วมาเดินจงกรมหรือสวดมนต์ไหว้พระสรุปไม่ใช่แค่การนั่งหรือเดินจงกรมหรือมาวัดทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่เราตื่นนอนจนหลับไปให้มีสติมีกรรมฐานกำกับจิตในอิริยาบถตั้งแต่ตื่นจนหลับ
So we train in Dhamma in this way. This is a very suitable method for those that are ill, have some kind of sickness, or those who are older. Sitting for a long time, one becomes sore and tired. One wants to move posture, change posture. If one walks a lot, then one gets tired and sore. So one trains like this, trains with all these daily life activities, trains with all these different movements, mindfulness with all the different postures. And with all these movements and different postures, we can have the meditation word, we have the breath, we keep the mindfulness continuous with these things. And there's the, we bring our meditation object with all these activities to make the mind peaceful. These are things that we're doing anyway. So we train like this, we practice like this, and we practice and we strive. So it's not just sitting, walking, chanting, bowing. It's not just that, but it's all the time, all different locations, all different activities. Ever since we wake up in the morning, we have mindfulness with our meditation object, with the mind, with the different postures, all the way until the time where we go to sleep at night.
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์ก็ให้แง่คิดวิธีปฏิบัติในการเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเช่นว่าปกติเราทำอะไรรวดเร็วไอ้เร็วๆแบบนั้นไม่ค่อยมีสติหรอกมันเป็นความเคยชินซะมากกว่าท่านก็บอกว่าให้ทำให้ช้าลงเพื่อจะได้เจริญสติให้ทันกับอิริยาบถเพื่อเราจะได้กำหนดกรรมฐานเอาจนกระทั่งเรารู้ของเราเองแหละว่าเดี๋ยวนี้เราเมื่อก่อนเป็นคนพูดมากขี้เล่นหรืออะไรรีบๆด่วนๆเดี๋ยวนี้ทำอะไรช้าลงอาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากขึ้นยิ่งคนอายุมากขึ้นแต่ใจมันยังวัยรุ่นอ่ะร่างกายอยากจะเร็วเหมือนใจแต่ใจมันเร็วกว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นก็หกกระล้มเลยเพราะว่าร่างกายมันไม่สามารถตอบสนองความรวดเร็วของใจได้เพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญยิ่งอายุมากยิ่งต้องเจริญสติเลยยิ่งเป็นคนขยันมากทำอะไรรวดเร็วมากพอไม่ได้ดั่งใจก็จะคิดมากโอ้เราแก่ขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องยอมรับความจริงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าเราไม่ได้เจริญสติเป็นพื้นฐานยิ่งแก่ยิ่งจะทุกข์แล้วถ้าเกิดวันที่เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงญาติพี่น้องมาเยี่ยมกับชั่วโมง2ชั่วโมงคุณหมอพยาบาลมากับแป๊บเดียวที่เหลือก็เราอยู่บนเตียงถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนไม่รู้จักปล่อยวางไม่หัดเจริญสติในขณะที่ยังใช้ชีวิตได้ปกติถ้าวันนั้นมาถึงมันจะไม่ทุกข์มากเหรอน่าคิดนะ
So we see that the great masters givenmethods to cultivate mindfulness in our daily lives. So for instance, usually if we do things quickly, we do things very quickly, like without mindfulness, because that's what we're used to. So if it's like that, then we do things more slowly to cultivate mindfulness with our different postures, to keep the meditation object in the mind. Or if we see that habitually before we're speaking a lot, or like to play or mess around, or be in a rush or in a hurry, we do things slower. And sometimes the body gets older, but the mind is still like a teenager. So the mind is still quick, but the body isn't able to follow the quickness of the mind. The body can't keep up. So we see that this quality of mindfulness is very important. And for those that are older, they might need even more mindfulness. There's a lot of thinking, the mind can be quick, but the body is older. And so this can give rise to suffering. One might think, well, why? Or, oh, is it really, am I really that old already? But we see that everyone must age, sicken, and die. And so if we don't have mindfulness as a foundation, then the older we get, then the more suffering we get, to the point where one may get sick or bedridden, one's not able to get up, a relative's visit, a doctor visits, a nurse's visit, and then they go, and one's lying there just like before. And if one hasn't previously practiced, then and one's not able to let go, one's not able to live one's life like one used to, this situation can bring about a great deal of suffering. And so this is something really worth thinking about.
อย่างถ้าช่วงบ่ายๆหรือช่วงไหนช่วงเย็นที่เรามักจะเป็นคนที่ว่านั่งสมาธิแล้วชอบจะหลับสับประงกนี่ครูบาอาจารย์ที่เขาบอกว่าให้นั่งสมาธิลืมตามองที่ปลายจมูกของเรามองที่จุดข้างหน้าก็ได้คือถ้าหลับตาแล้วมันจะพาง่วงท่านก็สอนให้มองไปที่ข้างหน้ามองที่ปลายจมูกหรือมองที่จุดข้างหน้าของเราเพ่งไปที่ตรงนั้นแล้วก็มีกรรมฐานกำกับจิตเป็นปกตินี่ก็คืออุบายที่ได้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอน
So in the afternoon, or it could be any time, or in the evening, we're sitting meditation and we might get sleepy or drowsy. And so the great masters have taught to open our eyes while we sit, to look at the end of our nose. Or if we're sleepy, we can look at a point in front of us, and look somewhere in front of us, or we look at the end of our nose, and we establish the meditation object with the mind well. So we practice like this. This is a teaching of the great masters.
ถ้าคนจะง่วงนี่นั่งสมาธินะกินกาแฟก็ยังง่วงนะพูดถึงกาแฟนี่พูดถึงมันก็เขาว่าดีกับสุขภาพนะแต่อาตมามีแง่คิดหนึ่งกินมากก็ไม่ดีเสียสุขภาพอาจจะทำให้ตาบอดได้ยมรู้จักไหมกาแฟทำไมกินแล้วตาบอดช้อนหรือหลอดมันทิ่มตาเอาเพราะไม่มีสติ
And some people eat or drink coffee to alleviate the sleepiness, but some people after drinking coffee they're still sleepy. Some people say that coffee is good for your health, but a lot of itcan be bad for you, can even make you go blind. And how does coffee make you go blind? Well, it's because when you go to drink the coffee, you're not mindful and the straw hits you in the eye.
Okay, me. ปกติแล้วถ้าคนไม่ฝึกนี่นะนั่งจิบกาแฟก็คิดเรื่องคิดนี่ลืมไปว่าช้อนมันยาวหรือหลอดมันยาวพอกินไปมันต้องผ่านช้อนผัดร้อนเคยมีเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเลยเคยครับอาจารย์มันทิ่มขอบตาผมดียังไม่ทิ่มใส่ตา
So that's because we haven't trained. So we go to drink the coffee. We're thinking here, we're thinking there. And we go to drink it, and then the spoon in the coffee cup or the straw just hits us right in the eye like that. And so I myself have seen this happen. There was one disciple who, he got hit in the eye with something like that for the, without having mindfulness.
หรือไม่ก็นั่งเป็นแถวยาวๆกับเพื่อนนั่งติดกันแก้วก็ติดกันใช่ไหมไม่มีสติก็ไปคว้าเอาแก้วกาแฟเพื่อนมากินเป็นคนมันไร้มารยาทเพราะขาดสติแก้วกาแฟนั่งกับเพื่อนไปเอาแก้วเพื่อนมากินไม่ใช่แก้วเราทำให้เป็นคนไร้มารยาทเพราะขาดสติ
Similarly, without mindfulness, then one's drinking coffee, but one's not being mindful, and so one ends up taking the coffee cup of their friend instead and going to drink that, and that can also lead to different kinds of problems.
สรุปนะเรื่องของการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นเรื่องของสติมากกว่าเรื่องอื่นแต่มันควรจะต้องมีกรรมฐานกำกับด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นตัวประธานต้องมีสติแล้วก็มีกรรมฐานคำบริกรรมเป็นต้นกำกับจิตไว้ไปไหนไปด้วยกันในชีวิตประจำวันที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ถ้าเราทำได้แบบนี้ก็ถือว่าเรามีวัดอยู่กับตัวของเราในทุกที่ทุกเวลา
So in summary, the great masters have taught to cultivate mindfulness a lot as a primary quality. And so we need to have a meditation object as well.And so we train the mind to have mindfulness, to be with the meditation object, to be with Bhutto in the mind, in our daily lives, in our activities. And in this way we can cultivate mindfulness throughout the day, whatever we're doing.
แล้วที่สำคัญเราก็จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนทางโลกเขาทำงานก็อยากจะมีหน้าที่การงานสูงๆมีเงินเดือนเยอะๆการปฏิบัติธรรมนี่เป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความปล่อยวางถามว่าแล้วทำยังไงก็คือเจริญสตินี่แหละแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรว่าทำแล้วจะได้สมาธิไหมจะมีอะไรดีไหมก็คือทำที่เหตุผลจะเกิดขึ้นเองแล้วแต่วาสนาบารมีความขยันหมั่นเพียรแต่สุดท้ายก็ต้องมีเป้าหมายว่าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความปล่อยวางรูปแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หลักๆก็คือรูปแบบเป็นไปเพื่อความปล่อยวางโดยอาศัยสติเป็นพื้นฐาน
So what's important is we need to have a goal in our lives. Like in work, we have a goal to make money or take care of our livelihood. So in terms of Dhamma practice, we haveThe goal of ending suffering through letting go. And we can ask, well, what do we do then? We cultivate mindfulness. And we may think or ask, well, will we get samadhi? And the answer is that it's up to the cause. We have to look at the cause. If the causes are there, then the fruits arise of their own accord. And so it's up to our cultivated spiritual virtues.But however it is, in the end we have this goal, the goal of ending suffering through letting go. And we practice and we have letting go with mindfulness as a foundation.
ฝากเป็นข้อสุดท้ายครูบาอาจารย์ท่านสอนถึงขนาดว่าอย่างเรานั่งเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราก็จะกราบเลิกเพื่อไปทำกิจวัตรท่านบอกว่าถ้าเราลุกไปไม่มีพุทโธหรือไม่ได้ตั้งสติให้กลับมานั่งใหม่แล้วค่อยไปใหม่ฝึกอย่างนี้แหละหรือว่าฝึกจากที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วพูดถึงขนาดนี้นะเชื่อไหมเดี๋ยวก็ต้องลืมนะลืมแล้วยังไงถ้าเราอายว่าจะต้องกลับมาแล้วก็ทำที่พักเราก็ได้หรือกลับไปที่พักที่ประเทศเรานั่งอยู่ส่วนตัวของเราลูกจะไปกินน้ำจะไปเข้าห้องน้ำจะไปธุระอ้าวเมื่อกี้ลุกไปไม่มีพุทโธก็กลับมานั่งใหม่แล้วก็พุทโธแล้วก็ลุกไปใหม่ฝึกอย่างนี้แหละวันหนึ่งเรานั่งเราลุกเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มีสติฝึกเพื่อเราแล้วถ้าทำได้แบบนี้ลองดูซิว่าสมาธิเราจะเกิดขึ้นไหมปัญญาเราจะเกิดขึ้นไหมสติเราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนหรือกว่าไปวางได้มากกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าฝึกอย่างนี้เลยนะ
So as a lastpoint, I'd like to offer the teaching that the great masters have taught in terms of the cultivation of mindfulness. That we, for instance, if we get up from where we're sitting to go to wherever we want to go next, but we forgot to be mindful. We didn't establish mindfulness. Once we realize that we've forgotten the mindfulness, then we come back to where we were originally sitting. We come back to where we first were, and then we try again. We get up to go wherever we're going again. So we train like this. And this is a way of training with the things that we normally experience anyway, with our daily life activities, with things that we normally do anyway. So we get up, we go somewhere, but if we realize we got up without mindfulness, we come back to where we were. And we can do that once you return to your home, whatever country you're from. You're sitting at home, you get up to use the bathroom or go to a different room to go do something. And if you realize you got up without mindfulness, then you come back to where you were first sitting. So this is a way of practicing to cultivate mindfulness. And so practicing like this will samadhi arise, will wisdom arise. Well, try it out for yourself and see the results for yourself. So this is a way to train in mindfulness.
ยิ่งถ้าเรากลับไปประเทศเราแล้วแล้วคนที่บ้านเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเราว่าเอ๊ะทำไมเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำไมไม่ค่อยพูดทำไมดูเงียบๆอันนั้นน่ะจงดีใจว่าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็บอกเขาอ๋อพุทโธอยู่อานิสงส์ของพุทโธทำให้ดีขึ้นและยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวปกติจะต้องสั่งเขานู่นนี่นั่นต้องให้ได้ดังใจถ้าเราสงบสักคนเดียวที่บ้านสงบหมดเลยนี่คืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
So for instance we go back to our homes after the retreat and those around us or ourselves we might notice some changes have occurred. Like our friends or family may ask, well, why is this person or why are you not speaking so much? Why are you so quiet? And the answer, well, it's the fruit of Dhamma practice arising, the benefits of Bhutto, having Bhutto as a refuge. Usually the head of a family, they give orders or say to do this or to do that. But if the mind becomes peaceful, the mind becomes tranquil, then the whole house becomes peaceful and tranquil. So this is a benefit, a fruit of practice.
คงพอสมควรแก่เวลามั้งนะก็ให้พวกเราได้นำคำเทศนาจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านโดยเฉพาะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนันอุบายต่างๆที่มาฝึกหัดในช่วง9วันนี่แหละเอาไปทำต่อที่บ้านของเราประเทศเราถ้าทำได้อย่างนั้นวัดก็จะเกิดขึ้นที่บ้านของเราที่จิตใจของเราก็เชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติของเราก็คงจะเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปอย่างน้อยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงเพราะเข้าใจชีวิตตามที่เป็นจริงของมันยอมรับมันได้นะสาธุ
So we have this time here, this retreat. And so may you be intent on listening to the Dhamma from the various teachers that come to teach, giving various different methods and techniques. And so in this 9-day period, may you take what you've learned back to your homes, back to your home countries, and may you keep practicing according to these teachings.And then we have this, we keep practicing like this. We have this belief or faith that our Dhamma practice will keep progressing, keep improving. And this way we can understand our daily lives. We can understand our lives according to the truth. And we can give rise to acceptance more easily.